godinale oromia adda adda ke satgagge fama ka juru hiriri mormi ummata harras mattu badalle shambu fiche ke satgagge fame ture kan jiratan magala mattu jedanin jalqamna tujbe tasofsis
magala mattu ke satti guyade ingadda gafa qdame ti jalqabe ummanni hunduntu hamwana kesa satti quuka umme amwana kesa satti kusacha ture unduma sawlin teyiyu ukumma sana kana waliin ta'uudhaan hiriira nagaa guddaa uummanni kun walitti dhufeetiyyuu gaggeessaa jira. Qidaameeti eegalee hambaa guddaas dabaleeraa har'a guyyaa har'aa guyyaa wixataa kanas hiriirri nagaa kun itti fufeetti jira.
Kaayyoon hiriira kana maali?
Hiriira kana irratti hinni guddaan mootummaan faashistii gurraacha wayyaanee nuga'aa kan jedhudha. Uummanni kun kan inni hiriira kana irratti calaqqisiisaa ture sababiin isaa dhiittaan bittaan. Hacuuccaan gidiraan yeroo waggaa 27 guutuu nurratti fe'amee jireenya akka dadoo keessa akka jiraannu kan godhe sirni kun nurraa dhaabbachuu qaba. Nugaa kana caalaa nugaa hattootaan biyyi gaggeeffamuu hin qabdu. Hattoonni biyyi nu gaggeessaa ofii jiraatii nama barbaadan gochaa qabeenyaa keenya saamaa nuun jireenya gara dadoo keessa. Akka bitan gochaa jiraachuun jiraa nugaa kana caalaa nugaadha kan jedhu. Kanarratti namoonni keessumaa. Dursitoonni siyaasaa of eeggoo kan akka Obbo Baqqalee Garbaa, Dr. Mararaa Guddinaatii fi Ambiroos nuuf hiikaman. Kana jechuun egaa jarreen kanaan bullaadha. Jarreen kana filannaadha. Jarreen kun hatattamaan haal duree tokko malee akka jarri nuuf gadhiifamanii. Sababiin isaa uummataaf jecha dhugaadhaan waa tokko badii tokko malee nu jalaa hidhamaniiru waan ta'eef nuuf gadhiifamanii kan jedhudha. Uummanni kun kan gaggeessu. Kanneen miidhageessaa ture.
Hiriirri magaalaa mattuu keessatti guyyaa sanbataati qabee gaggeeffamaa jira naan jettu kuni nagaadhumaan gaggeeffamaa jira moo?
Nagaadhaan gaggeeffamaa jira. Akkuma beekamu yeroo ammaa hidhattoonni mootummaa naannoo Oromiyaa, poolisiin Oromiyaa akkasumas poolisoonni magaalaa kun amma galeeraaf akka durii lammii jaraa reebuun, lammii jaraa irratti dhukaasuun, lammii jaraa jechuun hafee amma uummata bukkee ta'aniif iyyuu uummata wajjiniin ta'uudhaan. Hiriira kan haala nagaadhaan gaggeeffamaa tureera.
Haalli magaalaa mattuu keessaa amma maal fakkaata?
Tasgabbiin isaa baay'ee gaariidha. Afurii naannoo jiru bilisummaa jedha. Hundumtuu bilisummaa weeru egaa baay'ee gaariidha. Namatti tola. Odaan hin jiru. Uummanni kiyyoo kanaan dura keessa ture hidhaa kanaan dura ture takaallaa isaa kutatee ba'eera. Kana teellaa deebisanii uummata kana garboomsuun waan danda'amu hin fakkaatu. Godinuma kana keessatti aanaa daarimuu irratti barattoonni uummanni waliin ta'uudhaan hiriira guddaa gaggeessaniiru magaalaa sana keessatti.
Mattuu keessatti ijoolleen barattootaas ba'aniiru hiriira sana.
Jararra dabalees aanaa goreerraa urrumuurraa akkuma kana uummanni walitti fuudhaan kan jarri hiriira guddaa gaggeessan. Guyyaanaarraa akkuma beekamu guutummaa biyyaa keessatti sirna alaabaatu gaggeeffama. Ayyaana alaabaa kana. Gaafa jarri gaggeeffachuudhaaf jedhanii uummanni gaafa dachee jedhan sirna alaabaa ayyaaneffachuu kana dhiisuudhaan addaan kutuudhaan hiriira mormii guddaa uummataa kanatti namoonni achi keessa jiranis dhaqanii uummatatti makamanii sirna kabaja alaabaa kana dhaabanii deemaniif.
Ani jiraataa godina Shawaa Kaabaa Salaalee magaalaa Fiicheetti. Akkuma beekamu barattoonni mara barumsa qophaa'inaa kutaa 11-12 akkasuma barattoota kunuunsa abdii saagaa waliin ta'uudhaan uummata qabatanii gara mormiitti kan seenan yoo ta'u guyyaarraa. Hiriirri guddaan kun godina Shawaa Kaabaatti haala sodaachisaa fi hammaasa ta'een dhoo'ee argameera. Uummanni baadiyyaarraa gaachanaa fi eeboo fardaa fi miilaan erga godaananii dhufanii magaalaa keessatti mormii cimaatu uumame. Mormiin uumame kunis uummanni hiriira ba'aniiti kan mormaa turanii baay'ee nama ajaa'ibsiisaa barattoonnii fi uummanni wal ta'uudhaan tokkummaa horatanii mootummaan wayyaanii yookiin TPLF akka aangoo gadhiisu qabuu fi hacuuccaan uummata Somaalee dawoo godhachuudhaan uummata keenya irratti raawwatuu fi godaansi uummata keenya naannoo Somaalee irraa gara biyya keessa biyya alaatti baqachaa jiranii haa dhaabbatu. Gochaa kanas guutumaan guututti kan qindeessee fi waraanaan kan uummata keenya fixaa jiru mootummaa wayyaanii waan ta'eef mootummaa wayyaanii kun nurraa bu'uu qaba. Uummanni keenya cuucamuun qaban. Gibirri humnaa ol uummata irratti dabaluun qabu kanneen kana fakkaatanii fi uummanni kana mormee tumsuu qaba jechuudhaan barattoonni mara barumsa qophaa'inaa abdiisaa aagaa waliin ta'uudhaan tokkummaa isaanii cimsaniiti kan itti fufanii haa ta'uutti sochii cimaa kanarratti ganama irratti barataa dajanii girmaa kan jedhamu to'achuudhaaf gara mana jireenya isaatti poolisoonni kan imalanii ture yoo ta'u isaan kunis warra waraanaa akka ta'ee fi poolisiin Oromiyaa tumsa godhuun jalaa bahuu danda'eera kana malillee. Poolisiin Oromiyaa guyyaarraa uummataa fi barattoota kana waliin hiriira kan seene hiriira kana jalqaba hanga dhumaatti uummata waliin tumsuudhaan poolisiin Oromiyaa gumaachi inni taasise kan addaa ta'uu fi godinni Shawaa Kaabaa guyyaa har'aa kana ammaan kanatti waraanaan kan hoogganama jirtudha.
Nagaadhaan xumurame hiriirri sun.
Nagumaan xumurame dhumarra garuu kaambii waraanaatti uumaa waraanaa TPLF fi akkasuma warri agaazii dhufuudhaan uummata adda facaasuuf yaalanis uummanni socho'uu hin dandeenye uummanni fuuldarra bahuudhaan mormiisaa cimsee tufeera. Kunsa kanarratti immoo gochaa gaarii hojjechuudhaan kan beekamu poolisiin Oromiyaa guddaa galatoomu jechaatti haala gaariidhaan uummata keenya cimsee nagaan baasee galchuuf yaaleera.
Nageenya magaalaa Fiichee maal fakkaata re'am?
Wayita ammaa kana magaalattiin akka jirutti hoomaa waraanaatiin kan marfamtee jirtu uummata osoo hin taane baay'inni hoomaa waraanaa uummata magaalattii Caaleetti kan argamaa
jiru. Ibsanaa kennitaniif hedduu galatoomaa.
Hayyee galatoomaa.